Бишкек уақытысы бойынша саат 6, күнгі жексенбі 24 март, ОБОДО Азаттық радиосы жаңырады. Жалалабад шаарында оппозициянын митинги аяктады.
Курултай саат 3'te бүттү, анда 8 бөлүмдөн турган чечим кабыл алынды.
Курултайда айтылган талаптарга эксперттин баасы.
Чоң жыйынга элдер көп барышты дегени менен бүт Кыргызстандагы оппозициячылдардын азыркы бийликке нааразы болгондордун баардыгы кошулду, алар менен тилектештигин билдирди деп айтканга мен батына албайм да.
Аптырасында Кыргызстанда болгон орчун окуяларга талдоо.
Кыргызстанда инвестициялык климат начарлаганын өкмөт башчы моюнга алды.
Баарын урматтуу угармандар, жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар программаны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Саламатсыздарбы? Оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Жалал-Абадта оппозициянын митинги аяктап майрам башталды. Шаардын четиндеги Телторат майданында өткөн оппозициянын жыйынында 8 чечим талаптан турган кайрылуу кабыл алынды. Анын ичинде эки инкылап максатына толук жетпей, бийлик алардан сабак алган жок деп айтылды жана абактагы үт ата жүрт жол 3 депутатка эркиндик берүү чакырыгы айтылды. Баш докладчы Азимбек Бекназаров:
Кадр маселеси, тазалануу, жаңылануу деген жок. Экономикалык реформа осуп токтоду.
Деде жыйында сүйлөп, уюштуруучулар курултайга 15 000 адам келди деп билдирди. Милициянын эсебинде 6,5 000 адам болду. Байкоочулар ат майданга 10 000 чамалуу киши топтолгонун билдирүүдө. Курултай бүткөндөн кийин башка аймактардан келгендер үчүн майрам уюштурулуп, боз үйлөрдө сый тамак берилүүдө. Бул курултай 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын 8 жылдыгын утурлай уюштурулган. Кененирээк кабарчыбыздын репортажын жаңылыктардан кийин угасыздар. Качкын орус олигархы Березовскийдин өлүмү иликтенүүдө. Борис Березовскийдин Лондондун четиндеги үйүн химия, биологиялык жана радиоактивдүү заттар боюнча эксперттер изилдешүүдө. Британ полициясынын маалымдашынча, эксперттер Березовскийдин өлүмүн изилдөөдө этияттык үчүн чакырылган. Владимир Путиндин кажыбаган сынчысы 68 жаштагы Березовскийдин жасаты Британ медиасынын кабарлашынча, кечээ Лондондун четиндеги Аскот деген жайда өзү жашаган үйдүн ваннасынан табылган. Полициянын айтышынча, маркумдун эмнеден каза тапканы азырынча белгисиз. Березовский эсер бүлүнгөндөн кийин мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү учурунда байыган орусиялык ишкерлердин олигархтар тобунун чыгаан өкүлү болчу. Ал Орусиядан 2000 жылы чыгып кетип, 3 жылдан соң Британиядан саясий башпаанек алган. Борис Березовский 2007 жылы берген интервьюда:
Путин Раша is very dangerous.
Путиндик Орусия, Орусиянын өзүнө түгүл, Орусиянын сыртындагы демократия үчүн да аябай коркунучтуу. Бул Путиндик Орусия батышка өзүн коргоочу аспаптарды ылдам тапканга көмөктөшөт деген сөз, деген Березовский. Пакистандын экс-президенти Первез Мушарраф бүгүн Карачи шаарына келди. Аны бардык Пакистан мусулман лигасынын бир нече көрүнүктүү адамдары коштоп жүрөт. Мушарраф аэропортто кабарчыларга берген интервьюда:
Жалиңиз бар, э? Бар жада жалиңиз.
Көптөгөн проблемалар бар. Коопсуздук, мыйзамый, саясий көйгөйлөр бар. Бул олуттуу маселелер. Биз алар менен беттешкенге даярбыз, деди. Мушарраф быйыл 11 майда болчу президенттик шайлоого партиясын даярдай баштаары айтылууда. Ишембе күнү талиптер эгер Мушарраф өлкөгө келсе өлтүрүлөт деп эскертишкен. Мушарраф бийликти 1999 жылкы кансыз төңкөрүштүн натыйжасында басып алган. Аны сот 2007 жылы мурдакы премьер-министр Беназир Бухуттон өлтүргөн жана башка кылмыштарды жасаган деп жоопко тартышы мүмкүн. Мушарраф 2008 жылы каттуу кысым астында президенттиктен кеткен соң өз ыктыяры менен Лондонго жана Дубайга чыгып кеткен. АКШ мамкачысы Джон Керри Багдадка визит менен келди. Керрини коштоп жүргөн расмий адамдардын кабарчыларга айтышынча, мамкачы Ирактын премьер-министри Нури Аль-Малики жана башка өкмөт мүчөлөрүн Сириядагы чатакты токтотууда тыгыз кызматташууга үндөө үчүн жана Сирия өкмөтүнө курал-жарак ташыган Ирандын учактарын Ирактын аба мейкиндигинен өткөрбөөнү сураганы келди. Тегеран учактары сириялыктарга кум жардам гана ташыганын айтууда. Керри ошондой эле Иракта демократиялык реформаларды жүргүзүүнү да сүйлөшөт. Бул Джон Керринин мамкатчы катары Иракка жасаган туңгуч сапары. Кечээ АКШ президенти Барак Обаманын Израиль-Палестин автономиясы жана Иорданиядагы сапары кайрылды. Обаманы коштоп жүргөн Керри Багдадка Аммандан учуп келди. Москвада шаардык өкмөттүн колдоосу менен элчиликтер ошондой эле Башкыртстан, Дагыстан, Татарстандын өкүлдөрү Нооруздун майрамдашууда. Лужники спорт сарайындагы салтанатка Нооруздун майрамдаган элдердин тамак аштары, улуттук буюм тыйымдары көргөзмөгө коюлуп, каада салттары көрсөтүлүп, ырк үйлөрү жаңырууда. Москвадагы Ала Тоо коомдук уюмунун төрайымы Жамиля Бегиеванын азаттыкка билдиришинче, салтанатка кыргыз диаспоралары, коомдук уюмдар жана Кыргызстандын элчилиги даярдык көрүп, Бишкектен белгилүү ырчы чоорчулар чакырылган. Кечээ алар сүмөлөк бышырышкан. Бул жаңылыктар болду. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Чүй облусунда күндүзү 18-23 градус жылуу, Талас өрөөндө 17-22, Баткенде 16-21 градус жылуу, Ош Жалал-Абадта 18-23, Ысык Көл Ойдуңунда 10-16 градус, Нарындыбанда 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте эртең жаан жаабайт. 20-22 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Бүгүн Жалал-Абадта аяктаган оппозициянын курултайында 8 чечим талаптан турган кайрылуу кабыл алынды. Анда кумтөр маселеси чечилмейинче башка кен байлыктарды казууга мораторий жарыялоо, камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары баштаган адамдарды боштондукка чыгаруу талабы коюлду. Бул жана башка талаптарды ишке ашырууну көзөмөлдөө элүүнү саясий кыймылынын штабына жүктөлдү. Кененирээк кабарчыбыз Рыспай Абдраимов баяндайт.
Оппозициянын курултайы 2005 жылдын март, 2010 жылдын апрель окуялары менен кумтор маселесин талкуулап, бийликтин иш аракеттерин сындады. Анда чыгара окуялары, өлкө тагдыры, экологиялык кырдаалга тынчсызданы болду. Элүүнү кыймылынын башчысы Азимбек Бекназаров апрель окуясынан кийин үй бүлөлүк башкаруу жоюлганы менен ал окуя боюнча соттун бүтпөй, конституциялык жана сот реформалар жүрбөй, кумтор элге кайтпаганын белгиледи. Анын айтымында азыр бейбишырлар гана жабыр тартчу үчүнчү инкылап эмес, адамдардын аң сезим менен ыйманында революция болуусу керек. Парламенттик система иштебей, азыр камакта отурган ата журтчу 3 депутатка козголгон иш саясий куунт болду.
Революциянын максаттары ишке ашпай калганын себеби так ошондо туруп атат. Кадр маселеси, тазалануу, жаңылануу деген жок. Экономикалык реформа болсо токтоду. Маданий жаштар маселеси жөнүндө мен сөз кылбай эле коеюн.
Жасалган аракеттерге карабай, өлкөдө коррупция тыйылган жок, турмуш болсо начарлоодо. Эл аралык уюмдардын изилдөөсүнө таянган депутат Равшан Жээнбеков мамлекеттик уюмдарды реформалоону сунуштады.
Президенттин бийлиги Кыргызстанда күндөн күнгө, айдан айга, жылдан жылга азайышы керек. Мамлекетти башкарууга, өкмөттү башкарууга, жогорку кеңешке, губернаторлукка, райондук бийликке, айыл өкмөтүнө атаандаштыктын негизинде билимдүү адамдар келиши керек. Биздин туугандарыбыз эмес, жердештерибиз эмес, жалалабаттыктар эмес, тарастыктар эмес. Ким татыктуу, ким мамлекетке чоң кызмат кыла алат? Ошондой адамдар бийликке келбей турган болсо, анда биз мамлекетибизди кое албайбыз.
Курултайга жети дубандын өкүлдөрү катышты. Таластан келген Умар Анарбаев эл жерди саясатчылар бөлүп жатат деген ойун айтты. Анын расташында убактылуу өкмөт элге берген убадаларын аткарбаган.
Акаевчи, Бакиевчи деген сөз айтылып, ошол эле Акаевчилер, ошол эле Бакиевчилер ашып бийлик башында турат.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахамад Умаров элди пейилин оңдоого чакырды. Ал мамлекет тагдыры улут биримдигине тынчсыздануу менен шайлоодо добуш саткан адамдар кемчилигин сезүү керек экенин белгиледи.
Шайланбаса, ошол шайлоо комиссиясынын жыйынтыгы чыккан протоколду көтөрүп барган ким? Биздин өзүбүздүн эжекелер, биздин достор, бата берип бактының олған кім біздің ақсақалдар? Емін үшін? Себеп шорпы ішеміз. Себеп ошал мезгілде 200 тоннан ақша алғанбыз. Біз дайым бейлік жаман деп келеміз. Ошал бейлікті құраған біз қандай ұзанды. Адамдың ақылына қарабай, адамдың чөнтегіне қарап қалғанбыз біз.
Анткеріменен саясатшылардың іш әрекетіне барлы мақұл емес. Мәселен облыс тұрғыны Ақбай Сооронбаевтың ойында биліктің кемшіліктерімен жақсы іштері де бар. Мемлекет митинг құрылтайларымен өнікпейді. Қызмат тибегендердің оппозиция оғушы өнікөт болды дейді ал.
Біздің оппозиция деле баяқ біздің оппозицияда билікке жетпей қалса тек бар еле мындай болып жатады әртүрлі. Қызматқа жетпей қалса еле кетті оппозиция болып шығып жатады елдің аттам деп қайда барады дағы ішін атқылап байлана қайра келетін елді ашық айтып жатпай ошы бір топ адам еле ошы дайланып жатады. Бұлардан тазаланыш керек. Бұлар менен іш оңолбай Қырғызстанда.
Құрылтайда 8 бөлімді шешім қаулы алынды. Ал шешімдер атқарылбаса жер жерлерде елдік билік орнату жағы ескертілді. Жиынға уюштуруучулардын маалыматында 15 миң, калыстардын айтымында 9-10 миң, милициянын белгилешинче 6,5 миң адам качышты жана 6-нчы мезгил өттү. Рысбай Абдраимов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жалал-Абадтагы оппозициясынын курултайындагы талаптар негизсиз. Мындай пикирин белгилүү журналист Кубан Абдымен Азаттыктагы маегинде билдирди. Саясий серепчиге кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы суроо салды.
Курултай эмнеге алып келиши мүмкүн? Анан муну оппозициянын белгиси деп бааласа болобу? Анткени буга чейин ошо чачыранды, бирикпейт деп ар кандай топтор түзүп алып, бири бирин сындап жүрүшпөдү беле?
Эми бул курултайдын өткөндөгү негизги себеби мындан 8 жыл мурун өткөн март революциясы деп айтабыз, инкылабы деп айтабыз, төңкөрүш деп айтабызбы? Ошол окуяга утурулай азыркы бийликтин кылып аткан ишине өзүнүн мамилесин билдиребиз деген эле маанайда өткөрүлгөн курултай деп эсептеш керек эле. Бирок андагы айтылган талаптарга ылайык азыркы бийликтин кылып аткан ишине нааразы болуп жаңы бир сунуштарды айтабыз дегендер баштап башында тургандагысы бул окуя Кыргызстанда кырдаалга таасирин тийгизет дегенде маанайда жасалып атат деп ойлосок болот. Ал эми оппозиция баардыгы биригип алып ошол жерде анан бирдикчи бир күч менен азыркы абалга өзүнүн мамилесин билдирди деп айтсак толук болбой калат го дейм да. Анткени Жалал Абадтага өткөн ушул чоң жыйынга элдер көп барчу дегени менен бүт Кыргызстандагы оппозициячылдардын азыркы бийликке нааразы болгондордун баардыгы кошулду, алар менен тилектештигин билдирди деп айтканга мен батына албайм да.
Анан ошол курултайда 8 чечим талаптан турган кайрылуу кабылдандырды. Ошол эки инкылаптын талаптары толук аткарылган жок, азыркы бийлик аны сабап алган жок, анан жогорку кеңеш азыркы курамы парламенттик башкаруу орнотуп алган жок, анан өкмөткө ошол мурдагы бийликтин эки бийликтин тушунда коррупция, мыйзам бузууга, саясий куугунтукка жол бергендер эле келип алды депчи. Анан ушул нааразылыктар канчалык жүйөлүү?
Бул нааразылыктардын баардыгы жүйөлүү деп айтканга эч кандай себеп жок. Эгерде ошончолук эле талаптардын баардыгы аткарыла тургандай деңгээлде болсо, анда 2005 жылкы революциядан кийин 3 жыл өткөндөн кийин 2008 жылы Бакиевтердин режими аябай күч алып турган кезде ушунчалык катуу талапты коюп, Бишкек эмес ошо Ош менен Жалал Абад ушундай катуу талаптарды койгон митинг болобу, жыйналыштарды болобу өткөргөнгө эч ким батын алган эмес да. Ал эми азыр болсо демократиянын бир чоңдугунда бараткандыгыбызга байланыштуу, анын үстүнө биздеги башкаруу системасы жаңы нукка түшүп, парламенттик доо менен өнүгүүгө бет алганыбызды эске алсак, албетте мунун баардыгы жүйөсүз деп айтсак болот да. Мүмкүн атайы баягы аябай ылдамдануу процессине киришип кеткендер тезирээк эле могуга жетише калабыз деген ойлорун ортого салып, ошонун натыйжасында тилектерине жетпей калгандарды эсептесек, мүмкүн алар өзүнүн ойлорун талап кылганга укуктуудур. Бирок тез аранын ичинде бир килтеген мамлекет чака мамлекет болсо дагы тез аранын ичинде өзүнүн өнүгүү деңгээлин жана буга чейинки кетирген кемчиликтерди оңдоп элдин жашоо турмушун башкаруу ыкмасын дагы бир нукка салып эффективдүү өткөрөт деп канчалык аракет кылышы да мүмкүн эмес болчу да. Ошондуктан азыркы айтылып аткан талаптардын баардыгы, ошо 8 талаптын баардыгы тең толук кандуу мындай объективдүү талаптар деп айтканга мен айта албайм да.
Анан ошол эле кайрылууда эскертишип берди, эгер ушул талаптар аткарылбаса жер жерлерде элдик бийлик орнотобуз депчи. Анан бул канчалык реалдуу? Анан мунун артында эмне жатышы мүмкүн?
Бул эки кайрылуудагы мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм. Себеби ошо түштүк аймагындагы чыгып аткан нааразы болгондордун социалдык топтордун жетекчилери жетекчилерди колдогон адамдар көп болгон региондордо болгон болгондуктан мүмкүн ошондой кыла турганга барышат. Бирок негизинен эгерде бардыгына туура мамиле кылып объективдүү көз караш менен карасак, алардын койгон талаптарын 3 эмес 5-10 жылда да аткара тургандай мүмкүнчүлүк азыр Кыргызстанда жок. Ошол себептен муну мен эл колдоп кетет деп ишенбейм. Ал эми мунун артында тургандагысы ошо оппозициялык жыйынды дагы бийликке каршы болгондор да колдогондордун арасында бийликке жете алгандардын жана азыркы парламенттик системанын өнүгүүсүнө нааразы болуп башка бир нукта президенттик башкарууга алабы же эски ыкмага салабызбы дегендерди ошондой позицияны колдогондор чыгарып атат деп ойлойм да.
Сиздер саясий серепчи Кубан Абдымен менен кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы уюштурган маекти уктуңуздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр жаңылыктардан учкаймаз муну. Жалал абадта оппозициянын курултайы өкмөткө 8 чечим талаптан турган кайрылуу кабыл алды. Качкын орус олигархы Борис Березовскийдин өлүмү иликтенүүдө. Пакистандын экс президенти Первез Мушарраф мекенине кайтып келди. АКШ мамкатчысы Джон Керри Багдадка расмий визит менен келди. Москвада кыргызстандыктар Ноорузду майрамдап жатышат. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Аны менен сиздер биздин сайттан да таанышсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, эми өтүп бараткан бир жума аралыгында Кыргызстанда болгон маанилүү саясий экономикалык окуяларга арналган маалымат аналитикалык программага назар салыңыздар. Аптанын маанилүү окуялары деп аталган бул рубриканы кабарчыбыз Айденбек Акмат уулу сунуш этет сиздерге.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада энергетика тармагын реформалоо маселеси дагы бир жолу көтөрүлдү. Кыргызстанда инвестициялык климат начарлаганын өкмөт башчы моюнга алды. Оппозиция 24 мартта Жалал Абадта курултай өткөрүүнү белгеледи. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 18 март дүйшөмбү Бишкекте коргоо кеңешинин жыйыны болуп, анда энергетика жана этностор аралык мамилени чыңдоо маселеси каралды. Энергетика тармагында коррупциялык схемалар дале иштеп жатканы белгиленди. 19 март шейшемби бизнес жана инвестиция боюнча өкмөт алдындагы кеңеште премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев өлкөдө инвестициялык климат начарлаганын белгиледи. 20 март шаршемби апрель окуясы боюнча соттук териштирүү Ак үйдүн чатырында өткөрүлдү. 21 март бейшемби Кыргызстанда Нооруз майрамы белгиленди. 22 март жума орус президенти Владимир Путин Орусиянын Кыргызстандагы бирдиктүү аскердик базалары боюнча келишимди ратификациялоону мамлекет Думага жолдогону маалым болду. Эки тарап база боюнча келишимге өткөн жылы жетишкен. Бул апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 18 мартта Бишкекте коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда энергетика тармагындагы абал жана улуттар арасындагы мамилени чыңдоо маселеси каралды. Президент Алмазбек Атамбаев ал жыйында энергетика тармагында Ширшовтун коррупциялык схемасы сакталып турганын айтып чыкты. Аны мамлекет башчысы тармактагы баа саясаты аркылуу негиздөөгө аракет жасады.
Мындай рентабельность менен эми 354% от продажи предприятий. Дары карапайым элибизге сатткандан рентабельность 112%. Ошондуктан эгерде бизди алдайм же калпайтам десеңер мен айтар элем баардыгы баары көрүнүп турат. Анда көрөчө мурункудай иштепкөндү, Ширшевтин системалары иштеп атат, Максимдин системалары иштеп атат деп эле акырындан мындай чымандарды чогултуп кете берди. А бизге момундай тил эмизгенди токтоткул да ушинтип айтар.
Алмазбек Атамбаев бөлүштүргүч компаниялар электр энергиясын 18.5 тыйындан сатып алып жатканын, ал эми кардарга жеткен баасы 37 тыйын болоорун эсептеп чыккан. Президенттин бул сөзүнө коргоо кеңешинин мүчөлөрү энергетика министрлиги тарабынан каяша айтылган жок. Бирок адистер Кыргызстанда электр энергиясына баа көтөрүлбөсө, жыл сайын кышында болуп келаткан кыйынчылыктар катастрофага айланарын кечээ күнгө чейин айтып келишкен. Алар гестерден иштелип чыккан электр энергиясы арзан экенин танбайт, бирок гестердин бутуна кишен сымал, Бишкек жана Ош жылуулук борборлору байланып коюлганын айтып келишет. Мына ошол борборлорго көмүр, карамай, газ, электр энергиясын сатуудан келип түшкөн акчадан алынат. Мына ошол чыгашалар менен тармактагы жалпы баа түзүлөт. Кыргызстандагы электр энергиясынын өздүк баасын аныктоо максатында эл аралык компания иликтөө ишин дагы жүргүзгөн. Ал эсеп боюнча тарифтер 1 сомдун тегерегинде болгондо тармактагы абал начарлай берет. 1.5 сомдон ашыгыраак болгондо абалды азыркыдай эле кармап калбастан бир аз жакшыртууга өбөлгө түзүлөт. Баа кеминде 2 сомго жеткирилгенде кошумча 10 миллиард 400 миллион сом түшүп, энергетика тармагынын өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деп эсептелген. Энергетика министрлигинин жетекчилиги мына ушул эсептин негизинде апрель айынан тарта тарифтерди көтөрүү стратегиясын иштеп чыккан. Бирок президенттин коргоо кеңештеги сөзү ал стратегияны сандыкка сала турууга мажбур кылат. Энергетикалык эксперт Расул Умметалиев энергетика тармагы азыркы баалар менен рентабелдүү боло алат дегенге кошулат. Бирок коррупциялык схемалар жоюлбагандыктан тармак чыгаш алуу бойдон калып жатат дейт. Президент Атамбаев энергетика тармагы реформаларга муктаж экенин белгиледи. Бирок тармакка кандай реформа керектигин эч ким айта элек. Айрым саясатчылар, адистер мурунку бирдиктүү кыргыз энергияны калыбына келтирүү демилгесин көтөрүп келишет. Бирок ал боюнча да бир жактуу пикир жок. Расул Үмбеталиев бирдиктүү кыргыз энерго түзүлүш керек дейт.
Кыргыз энергияны кайта түзгүлө, энергетика министрин жойгула, энергетика министрлигинин астында атайын мамлекеттик департамент бар, отун энергетик комплекс көзөмөлдөгөн. Ошону өкмөткө өткөзбөргө да менчи. Эмне дегенде бир жагынан өзү көзөмөл жасаса алып, экинчи жагынан өзү текшерип атпайбы? Ал туура эмес саясат.
Президент жыйында энергетика тармагындагы жоготууларга да токтолду. Ал Жапония жана Түштүк Кореяда жоготуулар 5% экенин мисал келтирди. Бирок бул салыштыруу канчалык орундуу экенин айтуу кыйын. Анткени Жапон жана Корея технологиясы жетишкендиктери баарына маалым. Кыргызстандын энергетика тармагындагы жоготуулар болсо 22%'ын тегерегинде болууда. Бизде эле шарттагы Тажикстанда 12% экени маалым. Бул көрсөткүчкө кошуна мамлекет коррупционерлерди жазалоо менен жетишип олтурат дейт Мүмбеталиев. Мамлекет башчысы энергетика тармагындагы жоготууларды коргоо кеңешинин атайын жыйынында карап чыгууну сунуштады. Ал каралар, бирок Кыргызстанда система иштебей, мамлекет башчысы өрт өчүргүч болуп жатканы байкалууда. Кыргызстандагы парламенттик президенттик системага ылайык экономикалык маселелер өкмөттүн ыйгарым укугуна берилген. Президент коргоо жана коопсуздук жагын көзөмөлдөш керек. Мына ошол бийликти бөлүштүрүү философиясынын негизинде коопсуздук кеңеши жоюлуп, анын ордуна коргоо кеңеши түзүлгөн. Бирок коргоо кеңеши байкалып тургандай өлкөнү өнүктүрүү стратегиясынан тартып энергетикага чейин кийлигишип, мурунку коопсуздук кеңештин ролун аткарып калды. Кытай акылманы Конфуцийдин эгерде аталышы туура эмес болсо, анда сөз максатына жетпейт. Эгер сөз максатына жетпесе, эч нерсени туура жасаганга болбойт дегени бар. Ал бизге сабак боло бербекен. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттыктын аптан маалымат талдоо программасына уктастар. Программабызды улантабыз. Жекшембү күнү март инкылабына 8 жыл болот. Президент Алмазбек Атамбаев март инкылабын элдик көтөрүлүш катары баалап, элдин жеңишин уурдап алуу апрель инкылабына алып келди деп билдирди. Оппозициялык элүүнүн кыймылы 24 март инкылабын Жалал-Абадта элдик курултай өткөрүү менен белгилөөнү чечти. Кыймылдын лидери Азимбек Бекназаров курултайды жергиликтүү демилге тобу уюштуруп, аны да чакырганын айтты.
Эки революция болду. Ошонун бир отчет кылып ушу Жалал-Абадта баштады эле 2005-жылы. Бир тегерек карапайым элдин ортосунда сүйлөшпөйлүбү? Эми үчүн дагы 3-чү революциянын ишаны көрүнүп аткандай болуп атат, эл нааразы болуп атат. Шуну бир сүйлөшөлү деген демилгени көтөрүп турушол. Маселе ошол почему опять ушундай дүрбөлөң болгон турат. Эми үчүн опять бийликке эл ишенбей калды, эми үчүн ажырым баратат, эми үчүн күндө күндө митик көбөйүп турушат. Же элдеби, же бийликтеби күнөө кимде? Ушуну бир чогулуп талкуулайлы деген экен, мен макул дедим.
Жалал-Абадтагы курултайга Атажурт партиясынын абактагы лидери Камчыбек Ташиевдин тарапкерлери да активдүү катышаары кабарланууда. Бир катар депутаттар да ал жерде болоору күтүлүүдө. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү да чакырылган. Жалал-Абад курултайын уюштуруу тобунун жетекчилеринин бири Медер Үсөнов сөзүнө караганда, курултайда 3 маселе каралат.
Биринчиси 24 март 5-жылы анан 10-жылы апрелдеги инкылаптардан алган сабактар. Бул болду кандай таасирин берди элге? Экинчиси азыркы бийликтин ошол талаптарды аткара алыптабы же жокпу? revolüsyonlar özünün maksatına yeteri yetmeyi. Üçüncüsü kumtarı meselesi. Şu üç mesele bana kayrılat.
Үсеновтун айтымында курултайда каралган маселелер боюнча чечимдер кабыл алынып, аны аткарууга бийликке 6 апрелге чейин убакыт берилет. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстан халкын Нооруз майрамы менен куттуктап жатып, реваншисттерге жол берилбейт деп билдирди. Мамлекет башчысынын бул сөзү Жалал-Абадтагы курултайды уюштуруучуларга багытталганын талдоочулар белгилешүүдө. Оппозициянын курултайына Жалал-Абадтын бийлиги да даярдык көрүүдө. Облустук милициянын башчысы Нурдин Маликовдун азаттыкка маалымдоосуна караганда, 24 мартта тартип жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу үчүн 300 милиция кызматкери, 400 кишиден турган 50 кошуун тартылат. Курултайдын уюштуруучулары менен сүйлөшүүлөр жүрүп, алар алдына мыйзамдуулукту камсыздоо маселеси коюлду. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан инвестиция жагынан аксап келатат. Аны улуттук статистикалык комитеттин маалыматы да тастыктап турат. Маселен, 2012 жылы Кыргызстанга 520 миллион доллар инвестиция келген. Бул 2011 жылга салыштырмалуу 39% аз. Инвестициянын аздыгы жалпы экономикага терс таасирин тийгизүүдө. Маселен, экономикалык активдүүлүктүн төмөндүгүнөн салык жыйымдары азайып, бюджеттин киреше бөлүгүнө сокку урулууда. Киреше бөлүгүн көбөйтүүгө умтулган өкмөт ар кандай жаңы салыктарды киргизүүдө. Маселен, өкмөт 1% алдын ала салык жыйноо, дары-дармектен кошумча нарк салыгын салууга барды. Өкмөттүн мындай иш аракеттери ишкерлердин, экономисттердин сынына кабылды. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев өлкөдө инвестициялык климат начарлаганын 19 мартта бизнес жана инвестиция боюнча өкмөт алдындагы кеңеште моюнга алды. Ал салыктар боюнча чечимдерди өзгөртүү жагы каралып жатканын дагы белгиледи. Бирок инвестициянын келбей жатышына эң негизги себеп өлкөдө саясий туруктуулуктун, бийликтин чечимдери тынымсыз өзгөрүүсү себеп болуп жатканын Кыргызстан ишкерлери бирикмесинин жетекчиси Чыңгыз Макешев белгилейт.
Мамлекетте последовательность болуш керек да, мурдакы азыркы бийликтегилер канча мөөнөттө турат, мурдакылар кандай чечим кабыл алган, кийинкилер кандай политиканы жүргүзөт. Ошону болсо последовательный иш жүргүзүлсө, анда болсо алар көп жылдык прогноз кылып атпайбы. Мисалы, чет мамлекеттеги вообще любой инвестор, ички инвестордор эле бир ишти кылаардын алдында 5 жылдан кийин эмне болот, жок дегенде 10 жылдан кийин эмне болот деген прогноздорду түзүп туруп анан инвестиция кылат. А биз болсо 5 жыл эмес, эртең эмне болорун биз толук биле албай атабыз да.
Чыңгыз Макешев кумтор маселесине токтолуп, бул жерде чет өлкөлүк инвесторду эмес, өзүбүздүн чиновниктерди күнөөлөшүбүз туура болот дейт. Анын айтымында кайсы инвестор болбосун пайда табууну көздөйт. Кумторго келген инвестор да мына ошондой максатта болгон. Кыргызстандагы жаш ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек инвестициялык климаттын начарлоо жолунда экенин айтып, ага мындай мисалдарды келтирди.
Акыркы учурда мисалы өзүңөр билесиңер, жанагы салык кодексинин 217 беренесиндеги өзгөртүүлөр, андан кийин жана текшерүүлөрдү кайра калыбына келтирүү аракети, андан кийин жанагы тоо кендеги дагы эле ачык айкындыктын болбошу, булардын баары баягы чын эле инвестициялык абалды жакшыртып айтат да.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев болсо инвесторлордун келбей жатышын Кыргызстанда митингдердин токтобой жатышы менен байланыштырган. Ал 18 мартта Коргоо кеңешинин жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Чолпонбаев Бекназаровдун тынымсыз митингиси инвесторлорду чочутуп жатканын дагы бир жолу белгилеген эле. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда уга аласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскермесин угуп алыңыздар. Кыргызстанда күндүн ысышынан жаан-чачындан улам тоолуу райондордо Бишкек Ош жолунун 121-137 жана 198-265 чакырымында, Каракол Эңилчек жолунда, Мырзаке Каракулжа Алайку, Алабука Канышкыя тоо жолдорунда кар көчкөтүшү мүмкүн жолдор тоңголок жана тайгак болот. Мындай жолдордо айдоочулар 500 метр аралыкты так сактоосу зарыл деп эскертет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Ушуну менен берүүбүздүн биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргөздүм. Мага үн оператору Желе Томич көмөктөштү. Биз менен кала бериңиздер.